Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 18:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 13-март, күнгө жума, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда 5 шаардык кеңешти шайлоого үгүт өнөктүгү башталды.
Классикалык үлгү шайлоодо 3 эле нерсе кармашат. Кыргызстанда 4-тө кармашат. Акча кармашат, адым ресурс кармашат, молдакелер кармашат, анан бандит.
Жаңы Зеландияда 1 жыл мурда мечитте болгон кыргында өлгөн 51 кишини эскерүү иш-чаралары башталды.
Бир жыл ичинде Жаңы Зеландия жана анын эли абдан өзгөрдү деп эсептейм.
Кыргызстандын бир катар спортчулары аялдардын укуктарын коргоого чакырган видео кайрылуу жарыялашты. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныуга алалы.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Казакстанда жакында Германиядан келген эки казак жаранынан бири аял, бири эркек COVID-19 вирусу табылды. Бул тууралуу Казакстандын саламат сактоо министри Элжан Биртанов 13 мартта билдирди.
Клинические симптомы у этих лиц.
Алар Алматыда стационарга жаткырылды. Клиникалык белгилери жок. Абалы жакшы, керектүү чаралардын баары көрүлүп жатат, деди Биртанов. Ал бейтаптардын бири 9 мартта, экинчиси 12 мартта эки башка учак менен Казакстанга келишкенин, алардан башка учактагы 12 адам карантинге алынганын кошумчалады. Буга чейин Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин коронавирус өлкөдө 11 марттан 16 мартка чейинки аралыкта аныкталып калышы мүмкүн экенин билдирген. Бир күн мурда казак бийлиги өлкөдө коомдук жыйындарды, спорттук иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салган. Өкмөт башчысы орун басары Эралы Тукжанов мектеп окуучулары 16 марттан 5 апрелге чейин каникулга тарай турганын жарыялаган. 14 күндүк үй карантинде жаткан Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева коронавируска тапшырган анализи таза чыкканын маалымдады. Ал Азаттык радиосуна толук маалыматты республикалык штаб бере турганын белгиледи. Касмалиева дагы бир жолу анализди 10-12 күндөн кийин тапшырат.
Анализди аябай жакшы текшеришти ошол жерден жана аэропорттон. Анан негизи бизде бул строго бузууга болбойт. Врач дагы келип турат күн сайын. Эч бузууга болбойт. Жеке жоопкерчилик десек болот.
13 март түнү Германиядан иш сапарынан кайтып келген Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева, депутат Абдыбек Дүйшалиев жана парламенттин 7 кызматкери 14 күнгө үй карантинге алынган. Учурда штаб вице-спикер менен кошо келгендердин жыйынтыгы жөнүндө маалымат бере элек. Германия Кыргызстандын республикалык штабы эпидемиологиялык абалына жараша бөлүштүрүлгөн биринчи категориядагы өлкөлөрдүн ичине кирет. Биринчи категорияга Германиядан тышкары Кытай, Италия, Иран, Түштүк Корея, Франция жана Испания кирет. Бул өлкөлөргө катталган кыргызстандык жарандар 14 күнгө карантинге алынат. Илдет күч алган өлкөлөрдө болгон жашырган адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми ал өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. Кыргызстан коронавируска байланыштуу вирус катталган өлкөлөрдү 3 категорияга бөлгөн. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб 12 марттагы жыйындын чечими менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге коронавирус боюнча кырдаал жөнгө салынгачакты, башка өлкөлөргө иш сапарга барууну токтотуп турууну сунуш кылды. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын маалыматы карганда Кыргызстанда илдетке чалдыккандар катталган жок. Бардык чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Кечиресиздер, Европадагы фондолук биржалардагы акциялардын баасы 12 марттагы кескин төмөлөөдөн кийин жума күнү бир аз көтөрүлдү. 13 марттын таңында Лондондогу биржалар 3%, Испаниядагы IBEX 35 биржасы 6% өстү. Бир күн мурда 16% төмөндөп кеткен Италиянын FTSE MIB фондолук биржасында жума күнү 3% жогорулоо байкалды. Азиядагы биржаларда бир аз өсүш болду, бирок дүйнө өлкөлөрүндө коронавирустун кесепетине байланыштуу санар коодон улам баалуу кагаздар рыногудагы олку солку абалда турат. 12 мартта АКШнын фондолук биржаларында соода ачылбай жатып токтотулган. 5 мүнөттүн ичинде NASDAQ, Composite, Dow Jones жана башка индекстер кескин түшүп кеткен. Мындай көрсөткүчтөр 1987 жылдан бери катталып элек болчу. АКШ президенти Дональд Трамп коронавирустун коркунучунан улам өлкөнү Европадан келгендер үчүн жабуу жөнүндө чечими ушундай реакция алып келди. Жогорку соттун басым сөз кызматы пара алган деп шек салып жаткан Бишкектин биринчи майрандык сотунун судьясы Максат Орозбакова жумушка чыгып иштерди карап жатат деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Жогорку сот тараткан маалыматка караганда соттордун статусу жөнүндөгү мыйзамда судьяларды жазага тартууга башкы прокуратуранын сунушу менен соттор кеңешинин тартип комиссиясы уруксат берет. Учурда ал комиссиядан сунуштама келип түшөт элек. Кактус медиа агенттиги күч органдарындагы булактарына таянып, судья Орозбакова жумушка чыкканын жазган, пара алган деп шектелип саналып жаткан Бишкектин биринчи майрандык сотунун судьясы Максат Орозбакова коюу берилгенин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат эртең менен билдирген. Финансы полициясы 12 мартта судья Максат Орозбакова ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында кармалганын кабарлаган. Финполдун маалыматына караганда ал 2000 доллар пара алып жаткан жеринде колго түшүп, сотко чейинки териштирүү башталды. Орусиянын 85 аймагынан барып президент Владимир Путин сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоду. Бул маалыматты Орус парламентинин жогорку палатасынын же Федерация кеңешинин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин төрагасы Андрей Клишас РИА жаңылыктар агенттигине билдирди. Федерация кеңешине 85 жергиликтүү парламенттеги добуш берүүнүн жыйынтыгы келип түштү. Алардын баары колдошту. Федерация кеңеши бул маселени эртеңки жыйында карайт, деди Клишас. Конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык 67 жаштагы Владимир Путин 5-чи жана 6-чы президенттик мөөнөткө шайлана алат. Орусиянын учурдагы баш мыйзам боюнча Путин 2024 жылы президенттик кызматтан кетиши керек эле. Мыйзамга ылайык конституциялык өзгөртүүлөрдү аймактык парламенттин кеминде 3/2 колдошу керек, андан соң конституциялык сот бекитиши зарыл. Мындан ички процедуралардан кийин президент баш мыйзамдын жаңы текстин бүткүл элдик добуш берүүгө коет. Эрнис, азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун Шамбетов тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргызстан аймагында 14 мартта түнкүсүн жана күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйөрөнүндө. Түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Талас чергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20. Ыс Көл облусунда түнкүсүн -1 -6, күндүз 6-11. Нарын облусунда түнкүсүн -5 -10, күндүз 4-9. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -17 -22, күндүз -3 +2 градус болот. Бишкек шаарында эртең жамгыр жаабайт. Абанын табы борбордо. Түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градус болот. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Кыргызстанда 5 шаардык кеңешке үгүт өнөктүгү башталды. Шайлоого 22 партия өз талапкерлерин чыгарды. Бул өнөктүк саясий партиялар үчүн күзүндө өтчү парламенттик шайлоого даярдык катары кабыл алынууда. 12 апрелде өтчү жергиликтүү кеңешке шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде жана ага кимдер катышууда? Бакыт Асанов баяндайт.
Жергиликтүү кеңештерге үгүт кампаниясынын башталганын түн огондон тарта эле социалдык тармактарда партияларды мактап жактаган билдирүүлөрдүн көбөйүшүнөн байкоого болот. Шайлоо өтчү шаарлардын көчөлөрүндө үгүт көрүнөктөрү да илине баштады. 12 апрелге белгиленген шайлоо өлкөдөгү Ош, Каракол, Балыкчы, Токмок, Майлы Суу шаарларында жана 25 айыл өкмөтүндө өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы бул жолку үгүт өнөктүгүндө бир катар өзгөчөлүктөр бар экендигин эскертүүдө. Комиссиянын төрайым орун басары Абжапар Бегматов мамлекеттик телеканалдар аркылуу партияларды аксыз жарнамалоонун тартиби өзгөргөндүгүн билдирди.
Кемине жарымынан аз эмес ушундай коллективдүү дебаттар аркылуу өткөрүш керек. Андан сырткары үгүт иштери ушул массалык маалымат каражаттарын элдерди чогултуп жолугушууларды өткөрүү, мезгилдүү басылмалар аркылуу жана печатный продукцияны таркатуу менен ушул үгүт иштерин жүргүзсө болот.
Бул шайлоодо негизги көңүл Ош, Токмок, Каракол сыяктуу ири шаарлардагы жергиликтүү кеңештеги атаандаштыкка бурулары айтылууда. Анткени аталган шаарларда кайсы саясий күч утуп чыкса, алдыдагы парламенттик шайлоодогу салмагы аныкталат. Ошондуктан бул добуш берүүнү парламенттик шайлоого репетиция же даярдык деп да атагандар бар. Мындан улам саясий өнөктүктү өткөрүүдө кандай тобокелчиликтер күтүп турат деген маселе жаралууда. Үгүт кампаниясы башталар алдында Ошто жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолуккан Абдыжапар Бекматов алдыдагы шайлоодогу тобокелчиликтер катары добуштарды сатып алууну жана административдик ресурстардын колдонулушун атады. Буга кошумча адистер криминалды, диний топторду шайлоого таасир этчү фактор катары сыпатташууда. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Алиев дал ушул факторлор шайлоонун жыйынтыгына терс таасир этерин айткан болчу.
Өзү дүйнөлүк классикалык үлгү шайлоодо үч эле нерсе кармашат. Лидерлердин дебаты, акыл эси. Экинчи шайлоо программасы, үчүнчү шайлоо долбоору. Кыргызстанда ушул үчөөнүн бирөөдө жок, төртөө кармашат. Акча кармашат, адым ресурс кармашат, молдокелер кармашат, анан биз муну менен жакынкы 5-10 жылда өнүккөн өлкө кура албайбыз. Шайлоо өткөн сайын шайлоо кымбаттап, адамкерчилик арзандап баштады.
Ошол эле кезде эксперттер бул шайлоолорду адилеттүү, ачык айкын өткөрүү бийлик үчүн сыноо болорун айтып жатышат. Дал ушундай шартта партиялар үгүт өнөктүгүндө кандай ыкмага көңүл бурат жана эмнеге басым жасайт деген суроо да актуалдуу. Учурда партиялардын шаардык кеңештерге тизмелери жана программасы расмий түрдө жарыялана элек. Борбордук шайлоо комиссиясы жакын күндөрү жарыялоонун убада кылууда. Саясий пиар боюнча адис Азим Азимов шайлоочулардын арасындагы суроо талап күтүүлөрдү төмөнкүчө тизмектеди.
Кыргызстандын жалпы эле коомунда кандайдыр бир өзгөрүүгө, реформаларга, жаңы адамдардын келүүсүнө бир талап бар. Бирок азыркы партиялар ошону бере алышабы, бере алышпайбы бул чоң суроо. Анан ошол өзгөрүүнүн дагы убада кылган партияга эл тарабынан мындай бир кандайдыр бир ишенүү барбы деген суроо бул мындай татаал суроолордун бири болуп атат да.
Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоого жалпысынан 22 партия катышууда. Алардын ичинен 4 партия Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Кыргызстан шайлоочу баардык шаарларга катышууда. Бул партиялардын баары учурдагы бийликке жакын саясий күчтөр катары сыпатталып келет. Учурда президенттин саясатын сынга алган бүтүн Кыргызстан партиясы бул шайлоого катышкан жок. Аталган партиянын лидери Адахам Адумаров добуш берүүнү калыс өтөрүнө көзү жетпесин буга чейин билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми шайлоо темасы боюнча факт-чек порталынын редактору, медиа эксперт Болот Темиров менен маектешебиз. Темиров, интернеттеги фейктердин бетин ачуу тууралуу иликтөөлөрдү жасап, жарандарды ар бир маалыматка сын көз караш менен кароого чакырып келет. Темиров, шайлоо өнөктүгү учурундагы жалган жана чын маалыматтарды кантип айырмалоо керектиги тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен Дастан Үмөтбай уулу маектеште.
Шайлоого жакындап калганда маалыматтык согуш кандай өңүттө өнүгүшү мүмкүн? Фейк аккаунттарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Бул нерсе чагы эле башталган. Азыр фейк аккаунттар аябай күчөп, ар кандай жалган маалыматтарды таркатып атышат. Аны менен күрөш абдан кыйын болуп калды. Бул деген дүйнө боюнча чоң маселе боюнча турат. Facebook, башка социалдык тармактар өзгөчө барьерлерди коюп атышат фейк менен күрөшүү. Бирок азыр Кыргызстанда бул нерсени абдан ойлонуп турат да. Себеби жалган маалыматка таянып аябай жамандап же жакшы маанайда бергенге аракет кылып ошо саясий күчтөр аракеттенип атышат да. Аны ошо жалган маалыматка таянып элдер эмоцияга берилет, башканы жаман көрөт, жөн эле шыбап койсо болот да. Кечээ эле менин тааныштарым ушундай экен деп айтып атышат. Анан кийин же бул фейк десем, бизди алдап коюптур деп калышты да. Ошо жалган маалыматка таянып эмоцияга берилип ошол эле социалдык тармактарда жалган маалыматты перепост кылып уже күчөп кетти да.
Анан азыр жөнөкөй шайлоочу кантип маалыматты иргеш керек, кимге ишениш керек, кантип текшериш керек?
Маалыматты тактаган үчүн биринчиден ар башка булактардан караш керек да. Мисалы ошол эле бир саясий күч мындай деп атса, башка саясий күчтүн жообун да деле окуш керек. Кандай аргументтер, кандай маалымат берип атышкан. Экинчиден өзүң дагы текшеришке аракет кылышың керек да. Мындай логика менен иштетип, чындыкка жараша туура келеби, болгудайбы мындай иштеп деп өзүңө суроо берсең, анан кийин ойлонуп каласың да. Бардык маалыматка сразу эле ишенгенге туура эмес болот.
Негизи эле ушу шайлоо алдында гана эмес, Кыргызстандагы калктын, азыр сиз дүйнөдөгү абалды да бир сыйра айтып кеттиңиз, анан Кыргызстандагы абал кандай? Адамдар маалыматтык сабаттуулугу канчалык деңгээлде сиздин оюңузча?
Бул деген дагы чоң маселе. Көп мамлекеттер уже мектептен баштап үйрөтүүгө аракет кылып атышат да, медиа грамотность деп. Бизде болсо даже журналисттер жалган маалыматты чындан айырмалап албай калышат кээде. Биринчиден көп карабайт да, ким маалыматтын булагын деп карабайт да, бул сайт кече эле пайда болдубу, же бул азаттыкпы, 24 кежиби, кактуспу, баягы аты бар массалык маалымат каражатпы, же кече пайда болгон сайтпы, анын дагы караш керек да. Экинчиден социалдык тармактарда фейк аккаунт аркылуу жөндөн жөн эле жалганды чыгара беришет. Бул чын эле адамбы деп суроо беришиң керек да биринчи.
Сиз жанагы жаңы ачылган массалык маалымат каражаттарын айтып кеттиңиз, ал айрыкча интернет сайттарды. Аларга ошондо көбүрөөк ишенишибиз керекпи, же тескерисинче жаңы ачылгандарды мындай ишенбөөчүлүк менен карашыбыз керекпи?
Жаңы ачылгандар деле айырмаланат, мындай караш керек. Телефондору барбы жокпу, журналисттердин аты жөнү барбы жокпу, жөндөн азыр көп сайттар чыга баштады, жөндөн эле жалган маалымат таркатып, же журналистти тааныбайсың, же ким башчысы тааныбайсың, башкы редакторун тааныбайсың, ошондой сайттар көбөйүп калды да. Эми баягы аталган массалык маалыматтар Кыргызстанда белгилүү эле, жаңы чыкса деле бетин көрсөтүп, мен журналист ушу сүрөттөп чыккандар, жашырбагандар сайттар деле бар.
Факт чек порталынын редактору, медиа эксперт Болот Темировдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Дастан Үмөтбай уулу узатты. Эми жаңылыктардын учкай мазмунун бир эстеп алыңыз. Казакстанда жакында Германиядан келген эки казак жаранынан коронавирус табылды. 14 күндүк үй карантинде жаткан жогорку кеңештин вице спикери Айда Касмалиева коронавируска тапшырган анализи таза чыкканын маалымдады. Европадагы фондолук биржалардагы акциялардын баасы 12 марттагы кескин төмөндөөдөн кийин жума күнү бир аз көтөрүлдү. Жогорку соттун басма сөз кызматы паралган деп шек саналып жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова жумушка чыгып иштерди карап жатат деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Орусиянын 85 аймагынын баары президент Владимир Путин сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоду. Бул азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктар, аны толугураак азаттык чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Эми эл аралык баянга кезек берели. Бир жыл мурда Жаңы Зеландиядагы мечитте жума намаз маалында болгон кыргын 51 кишинин өмүрүн алган. Крайстчёрч шаарында болгон окуяда курман болгондорду эскерүү иш-чаралары башталды. Былтыр 15 мартта аталган шаардагы эки мечитке австриялык Брентон Тарант аттуу киши ок жаадырган. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Ая Аль-Умари бир жыл мурунку калабада агасы Хусейнди жоготкон. Ал ошол каргашалуу күндү эч унутпайт. Мечиттеги окуя тууралуу угаары менен ал алгач агасынын үйүнө, андан соң шаардык ооруканага жөнөйт. Агасы да окко учканын укканда өзүн жоготуп койгон. Ал азыр агасы экөөнүн сүрөтүн дайыма жанында алып жүрөт.
Мен Хусейн ар дайым жанымда экенин сезем. Кандайдыр бир чечим кабыл аларда Хусейн бул кырдаалда эмне кылмак деп ойлоном. Мен ал жаткан көрүстүнгө такай барып турам.
Жума намаз маалындагы терактан каза тапкандардын эң кичүүсү 3 жашта, эң улуусу 77 жашта болгон. Бийлик 15 мартта Крайстчёрч шаарындагы Аль-Нур жана Линвуд мечиттеринде кыргын салып, адамдарга туш келди ок жаадырган кишини 29 жаштагы австралиялык Брентон Тарант деп атаган. Анын европалык расаны даңазалаган улутчул уюмдарга катышы бар болгону айтылган. Тарант мечиттеги кыргынды Facebook-тагы баракчасында түз эфирде көрсөткөн. Бул окуядан кийин Марк Цукерберг башында турган Facebook компаниясы социалдык тармактагы ак расанын үстөмдүгүн жактаган көз караштарга, экстремисттик билдирүүлөргө тыюу салган. Жума күнү өткөрүлгөн бир жыл мурунку калабанын курмандыктарын эскерүү иш-чарасында Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн кандуу окуя өлкөнү өзгөрткөнүн айтты.
Бир жыл ичинде Жаңы Зеландия жана анын эли абдан өзгөрдү деп эсептейм. Кимдир бирөөнүн беделин түшүрчү сөздөр айтылып жатканда, расизм, дискриминация болуп жатканда Жаңы Зеландияны түп тамырынан жакшы жакка өзгөртүү аракетин көрүшүбүз керек. Биз күндө бул ишти аткарышыбыз зарыл.
Мечиттердеги кандуу окуядан кийин Жаңы Зеландия жарым автоматтык куралдардын бардыгына тыюу салган. Ошондой эле өлкөдө курал жарактык каттоого алуунун жана лицензия берүүнүн жол жоболорун күчөтүү талкууланып жатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Эми Борбор Азия темалары. Өзбекстандын юстиция министрлиги бул жумада абактагы адамдардын укуктарын коргогон топ менен эл аралык боорукерлик корпусу өкмөттүк эмес уюмдарын каттоодон өткөрдү. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери абактан ондогон саясий туткундардын, ар кандай айыптар менен соттолгон журналист, укук коргоочу, жарандык активисттерден бошотулуп, эл аралык укук коргоочу уюмдар менен бийликтин уюмдарынын ишмердүүлүгүнө жол ачылып жаткандыгы Борбор Азиядагы сөз эркиндиги жана адам укуктары жаатындагы жакшы жышаан катары бааланып жатат. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Өзбекстандагы мавжут конунлар асоста барча хужжатларын ыгып топшурдук.
Укук коргоочу Азам Формонов буга чейин Өзбекстанда ишмердүүлүгүнө уруксат берилбей келген укуктук база уюму 9 мартта юстиция министрлигинде расмий каттоого алынганын Азаттыктын Өзбек кызматына билдирген.
Кайта-кайта буну кайтаргандан кийин биз акыр
мурожаат. Чынын айтканда мындай болорун күткөн эмесмин. Таң калып турам. Биз 2 жылдан бери каттоодон өтө албай келгенбиз.
Формоновдун айтымында укуктук база уюму Борбор Азияда түзөтүү абактарындагы адамдардын укуктарын коргоого көмөктөшөт. Уюмду 7 адам түптөгөн, анын 100 жигердүү мүчөсү бар. Азам Формонов өзү маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун маалында 10 жылдан ашуун абакта отуруп 2017-жылы эркиндикке чыккан. 2000-2006 жылдары Өзбекстандын адам укуктары коомунун Сырдарья облустук бөлүмүн жетектеген Формонов акча талап кылган деп айыпталып, 9.5 жылга абакка кесилген болчу. 2016-жылы жаза мөөнөтү аяктап калганда сот дагы 5 жылга абакта калтырган. Эл аралык уюмдар Формоновдун анда абакка салынышын укук коргоочулук ишмердиги үчүн жазалоо, саясий куугунтук катары баалашкан. Азам Формонов өлкө башына Шавкат Мирзиёев келген 1 жыл ичинде абактан бошотулган 14 саясий туткундун бири. Буга чейин Мухаммад Бекжон, Мухаммадали Карабаев, Салиджон Абдурахманов, Бабамурат Разаков, Ганихон Маматханов, Агзам Тургунов жана башка көз карандысыз журналисттер, укук коргоочулар жана оппозициячыл активисттер эркиндикке чыккан. 10 мартта Өзбекстанда эл аралык Мерси Корпс өкмөттүк эмес уюмунун ишмердүүлүгүнө уруксат берилгени да маалым болгон. Буга чейин бул уюм Өзбекстанда 1995-2006 жылдары иш жүргүзүп келген. Кийин уюмга салык кызматынан кирешеси тууралуу маалыматты жашыргандыгы боюнча айып тагылып, бул иш боюнча сотто уюм утуп чыкканына карабай Ташкенттеги бөлүмү жабылып калган. Бишкектеги укук коргоочу Төлөккан Исмаилова коңшу Өзбекстанда болуп жаткан жаңылыктарды Кыргызстандагы абал менен салыштырып баалайт. Укук коргоочу Борбор Азияда демократия аралы катары таанылган Кыргызстанда азыркы кезде эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү менен бейөкмөт уюмдарды тескеген мыйзам долбоору парламентте сунушталып, биринчи окуудан өткөнүн баса белгилейт.
Ушул мамлекеттик эмес уюмдарга жана эл аралык партнерлорго, мисалы Human Rights Watch, Mercy Corps жана башка ушул Өзбекстандагы көптөн бери кысымга келген уюмдар жакшы мындай бир демилге менен азыр колдоо менен элге жардам берип жана ушул Өзбекстандын жаран коомун жакшы түптөгөнгө аракеттер болуп атканы аябай кубанта. Проблемалар бар, бирок ошондо дагы стратегиялык мындай бир эшиктерди ачып атат эркиндикке жана адамдардын катышуу процессине. Ошон үчүн Өзбекстанга көп донорлор, инвестиция жана жаңы мындай бир инновационалык мындай бир чөйрө келип атат да
Мерси Корпус уюму 2020 жылдан 2025 жылга чейин коңшу мамлекеттеги балдардын тамагына байланыштуу долбоорду ишке ашырууну көздөп жатат. Аны АКШнын айыл чарба министрлиги каржылайт. Буга чейин марттын башында Казакстанда 11 жыл түрмөдө отурган Муктар Жакишевти сот шарттуу түрдө мөөнөттөн мурда эркиндикке чыгарууну чечкен. Жакишев 2009 жылы коррупцияга байланыштуу айыпталып 14 жылга соттолгон. Укук коргоочулар муну Жакишевтин бозгундагы казак саясатчысы Муктар Аблязовго каршы көрсөтмө бербей койгону үчүн жазалоо катары баалашып, аны саясий туткун деп таанышкан. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темаларга келели. Кыргызстандын бир катар спортчулары жаштарды аялдардын укуктарын коргоого чакырган видео кайрылууларды жарыялашты. Алар муну 8 мартта калпа кийген бет капчан балдар аялдардын маршын бузгандан кийин жасашты. Адистер спортто, маданиятта ийгиликке жеткен жаштардын сөзү жеткинчектердин көз карашын өзгөртүүгө таасир этерин айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын материалында.
Биздин аялга болгон мамиле тең бир назик болуш керек да. Аял деген биздин апабыз, карындашыбыз, эгебиз.
Кикбоксинг боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, жабык имараттардагы Азия оюндарынын алтын байгесинин ээси Авазбек Аманбеков жаш жигиттер, мырзалар көчөнү спорттон чыгарса деген ойдо. Ал 8 мартта калпак кийген бет капчан жигиттер аялдардын маршын бузуп, аларды коркутканын тартипсиздик деп эсептейт.
Мен негизи ушул плакат кармап чыгып аткан аялдардын максаты кайсы, анан аларга каршы чыккан маска кийип алып чыккан жигиттердин максаты кайсы билбейт экен ал жөнүндө. Нерсе балким ушу тартиптин тарбиянын жоктугунан болот болуш керек деп ойлойм.
2019 жылы 23 жашка чейинки спортчулар арасында эркин күрөштөн Азиянын жана дүйнөнүн чемпиону болуп, быйыл чоңдор арасында Азия чемпионатынын алтын байгесин уткан Улукбек Жолдошбеков да жаштарды аялдарды урматтоого чакырган видеосун жарыялады.
Аялдардын укугун колдоо керек. Анткени бул коом үчүн, өлкө үчүн маанилүү нерсе. Коомдун маданияты, билими түздөн түз аялдар менен байланыштуу. Ар бирибиз энеден алган тарбияга жараша дүйнө тааныйбыз. Ошондуктан ар бирибиз аял затына өзүбүздүн энебизге, эже карындаштарыбызга кылгандай мамиле кылышыбыз керек. Келгиле дайыма коргоп жана колдоп жүрөлү.
8 мартта Бишкекте аялдардын шериктештик маршы өтмөк. Бет кап калпак кийген белгисиз адамдар аны үзгүлтүккө учуратып жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кеткен. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташты. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов да социалдык түйүндөр аркылуу тараткан видео кайрылуусунда бетин жаап аялдарга кол көтөрүүнү алсыздык деп баалаган. Медиа серепчи Айбек Турдалиев спортчулардын зордук зомбулукка каршы биригүүлөрүн аялдардын укуктарына көңүл буруп жатканын кубаттап жатат.
Буга чейинки жогорку кеңештин депутаты кайрылуу жасады да, жигиттер бетмерди чүмкөп андай кылып аялдарды коркуп көрсөтгөн туура эмес, бул жигитчилик эмес деп. Ошол кайрылуудан кийинки реакция деп ойлойм, ал дүбүштөө, ошондой кыргыздын жигиттери өзүбүздүн аялдарды коргогойлу, колдойлу, аларды көтөрөлү деген инициативасы бул туура эле. Аны видео кайрылуу менен эле жасап койбосон, чынында эле жашоодо ошондой мамиле кылышы керек.
Жарандык активист Асель Абдраманова жаштардын көз карашын жакшы нукка бурууда. Дал ошол жаштар арасындагы кадыр баркка ээ болгон жигиттердин сөздөрү таасирдүүрөөк экенин айтты.
Алардын айтып аткан ошол ой пикири менин оюмча түзмө түз немесин тийгизбесе дагы ошол жок дегенде жаштардын арасында, жаш эркек балдардын арасында кандайдыр бир оң жака көз карашын өзгөртүүгө балким жардам берет деп ойлойм.
Адистер үй бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана баңгилик калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жатканын белгилешет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сиз уккан баян спортчулар аялдардын таламын талашты деген ат менен Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырылган. Кирип, эгер кандайдыр бир өзүңүздүн пикириңиз болсо ошонун астына калтырсаңыз болот. Андан кийин сайтыбыздын башкы бетинде түтүк тендеринин түшүнүксүз жагдайы, бюджеттен колдоо күткөн партиялар деп аталат. Мындан сырткары көп окулуп жаткан бөлүгүбүздө болсо президенттердин тагдыры жана көз ачыктар. Талантбек Батыралиев ужакта адам өмүрүн сактап калды. Өкмөт коронавируска каршы чараны күчөттү деген макала жаңылыктар көбүрөөк окулууда. Сиз да кирип окуп, өз пикирлериңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Эми үн режиссер Канат Карымшаков. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз.